Intervju sa protojerejem Borisom Ničiporovim. Cilj pravoslavnih pedagoga nije sakriti dete od ovog sveta, nego ga pripremiti za susret sa svetom, dati mu moralnu podlogu, pomoću koja može sačuvati sebe kao ličnost. Zato mi sami moramo umeti da živimo u ovom svetu. Vaspitavanje nije poučavanje, nego zajedničko preživljavanje života sa decom. Starac Stavrion je govorio da treba pokazivati, a ne poučavati. Mnogi sveštenici hoće da ih puste u škole, ne misleći šta će oni tamo raditi. Pričati deci o Bogu? Ovo je važno, ali ne treba se ograničavati time. Uz pomoć ovog može se formirati hrišćansko saznanje dece, ali oni svejedno neće se moliti. Treba razmisliti kako realno vratiti decu u crkvu. Svaki pravoslavni čovek shvata koliko je velika uloga monaštva u hrišćanstvu i u istoriji Rusije. Ja se sa dubokim poštovanjem odnosim prema monasima. Jednom godišnje, uz blagoslova vladike Viktora, mi obavezno putujemo u Optinu pustinju i Trojice Sergijevu lavru. Neki bivši vaspitanici našeg centra spremaju se da se zamonaše. Daj im Bože! Na pitanje dopisnika Pravoslavije Ru odgovara direktor Kulturno-obrazovnog centra Nova Korčeva, voditelj katedre psihološko-pedagoške i socijalne podrške deci i mladih, rizične grupe na Tverskom univerzitetu, kandidat psiholoških nauka, nosilac priznanja, zaslužni učitelj Ruske federacije, nastojatelj hrama Svetog proroka Ilije u selu Selihovu, kod grada Konakovo, protojerej Boris Ničiporov. Oče Borise, vi ste rasli u porodici nevernika? Da, ja sam odrastao u porodici koja nije verovala u Boga, ali nedavno je moja rođaka saznala da je moj deda po ocu bio sveštenik u Penzenskoj oblasti. Sačuvano je veoma malo dokumenata, zato se samo može pretpostaviti da je, posle zatvaranja hrama, on postao iguman u muškom manastiru. Deda je umro rano, otac je kao dete otišao u mornaricu i postao ubeđeni ateista. Ja sam bio njegova nada. Završio sam univerzitet, brzo diplomirao. Izvana je sve bilo uspešno, ali iznutra sam osjećao krizu, te sam se 1980. godine krstio. Otac je to doživeo veoma teško. Zašto ste na univerzitetu izabrali psihološki smer? Ja ga zapravo nisam izabrao. Ja sam se uspešno bavio košarkom, igrao sam za Moskovski Dinamo i za reprezentaciju Rusije. Zatim su me premestili da igram u odbrani u Burevestniku i tamo mi ponudili dva smera na Moskovskom državnom univerzitetu, psihološki i ekonomski. Ja sam smatrao da od mene neće biti nikakav ekonomista, danas više tako ne mislim, i zato sam izabrao psihološki. Prve dve godine studiranja više sam igrao nego učio. Mogao sam tako nastaviti i do diplome, ali sam morao birati. Ili sportska karijera, ili obrazovanje. Napustio sam sport. Mislim da sam pri visini od 180 cm dovoljno postigao u košarci. Završio sam univerzitet kao klinički psiholog i raspoređen sam u Univerzitet družbe naroda, odbranio disertaciju na temu dečije šizofrenije, bio šef laboratorije. Moj naučni rukovodilac je bila osnivač otadžbinske psihologije V. Zegernik, veoma mudra žena koja je proživela težak život. Njen muž je bio pod represijom, ona je sama odgojila svoja dva sina. Ali ona je bila daleko od religije i veoma je teško podnela moje krštenje. Među profesorima na Moskovskom državnom univerzitetu nije bilo verujućih ljudi. Ova tema na predavanjima nikad nije bila naglašena. Nešto mi je o hrišćanstvu pričao moj prijatelj Ivan Vavilov, danas otac Jovan, nastojnik hrama prepodobnog Sergija Radonješkog u Krapivniku. Ali odluku o krštenju ja sam doneo samostalno. Krstivši se, prešao sam da radim u izdavačko odelenje kojim je rukovodio vladika Pitirim, a onda još arhijepiskop. 2 godine sam radio u odeljenju za propovedi. Nisam razmišljao o karijeri sveštenika, ali me je moj duhovni otac Georgij Brejev uverio da postanem sveštenik. Veoma poštujem oca Georgija, on je i sada moj duhovni otac, ali nisam siguran da sam dostojan sveštenstva. Gospod će suditi da li sam dobar sveštenik. Rukopoložiti se u Moskvi onda je bilo teško. Rukopoložen sam u gradu Konakovo u Tverskoj oblasti. Kako su na ovo reagovale vaše kolege? Loše. Moj telefon je zaćutao, mene su počeli da izbegavaju. Jedini koji je razumeo moj izbor bio je filozof iz metodološke škole Sedrovicki i Genicarecki. Mi se i sada družimo. Danas je on hrišćanski filozof. Kasnije se sve vratilo na svoje. Ja sam počeo voditi seminare na istom psihološkom fakultetu, Moskovskom državnom univerzitetu, a sada predajem kurs ontološke psihologije na Tverskom univerzitetu. U početku je to bio fakultativni kurs, a danas je to osnovni kurs na psihološkom fakultetu. Tada, 1983. godine, ni o kakvom socijalno-pedagoškom radu nije moglo biti ni reči, iako sam bio iskusan u tome. Radio sam sa studentima, a kasnije na bazi CK omladinske organizacije organizovao Dečji omladinski klub. Faktički, taj klub je bio model Novoj Korčevi. Korčeva, grad koji je bio pored Konakova potopljen 1937. godine u vreme gradnje Ivanjskog akumulacionog jezera i kanala pod nazivom Moskva. Naziv je predložio moj drug, profesor Zubov. Mi smo počeli raditi 1989. godine. U početku je došlo samo 10 dece. Ja sam počeo voditi biblijsku sekciju. Deca čak nisu išla u crkvu. Nekoliko puta su sekciju pokušavali da zatvore. Zatim smo se proširili, organizovali hor, zanatske učionice, ali svejedno ovo je delovalo kao nedeljna škola. To je bilo vreme procvata nedeljnih škola, ali već onda sam mislio da je potrebno integrisati se u državnu strukturu. Bio je jako otpor od strane gradskog odseka za prosvetu i oblasne vlade. Neobično je bilo da duhovnu ustanovu vodi sveštenik. Znam da rad bivšeg zamenika ministra prosvete A.A. Smolova izaziva puno primedbi, ali meni je on pomogao. Zajedno sa danas pokojnim K. Brudnovim, oni su licencirali moj program o moralnoj psihologiji. Dobio sam dozvolu da predajem u obdaništu. Imao sam sreću da je glavna administracija Konakova poverovala u mene, pa su mi dozvolili da radim. Već 7 godina mi smo na državnom budžetu. Naš centar je najveći provincijski centar u Rusiji. Danas se u njemu obučava 640 dece, radi 57 pedagoga, a ukupno je zaposlenih oko 100. Uz pomoć demagoških parola u Rusiji, mnogo konfesionalnoj zemlji, može se obeshrabriti bilo kakva stvaralačka inicijativa za pravoslavlje. Kako ste to uspeli izbeći? Bez podrške ministarstva i administracije bilo bi veoma teško, ali pravno, na moj pogled, ovaj problem može se jednostavno razrešiti. Nova Korčeva, vanškolska ustanova, slična klubovima, sekcijama, domovima za mlade, obuka sviranja na klaviru, rad sa keramikom, džudo i sambo, hor, nemaju nikakav odnos sa konfesijom i ideologijom. Znači, nema narušavanja zakona u tome što država finansira ovaj deo obuke. Drugo je kada deca dolaze nedeljom na liturgiju. Crkva je kod nas odvojena od države, zato sve crkvene troškove mora preuzeti na sebe. U centru prolazi obuku nekoliko muslimana, ima i ruske dece koja ne idu u hram. Ja dozvoljavam ovoj deci da uče kod nas. Mi imamo dobru osnovu za povratak u crkvu. Vodimo veliki međunarodni rad. Siguran sam da deca moraju videti svet. Ne treba se bojati ako deca uđu u katolički hram i slušaju orgulje. Ne znači da će odmah preći u katolike. Naprotiv, Otvorenost ih učvršćuje u pravoslavlju. To govorim na osnovu svog iskustva. Osnovna ideja našeg rada, ideja praznika, prazničnog odnosa jednog prema drugome. Praznik počinje u hramu, a zatim se nastavlja. Mi ne volimo da pevamo duhovne pesme sa pozornice. Ove pesme su nerazdvojive od crkvene službe. U repertoaru hora mnogo je narodnih i gradskih pesama. Vaš primjer je netipičan. U pravilu, u ruskim provincijama slab je parohijski život. U čemu je razlog? Mislim da mnogi sveštenici ne znaju raditi sa ljudima, ali ja ne bih rekao da u provincijama nema parohijskog života. Ja rukovodim odeljenjem obrazovanja i katehizacije u Tverskoj eparhiji, zato dobro znam situaciju. Skoro sam u gradu Torzok na čitanju u čast prepodobnog Jefrema Novotorskog upoznao sveštenika koji privlači učitelje seoske škole različitim radom u crkvi. Mnogi sveštenici hoće da ih puste u škole, ne misleći šta će oni tamo raditi. Pričati deci o Bogu? Ovo je važno, ali ne treba se ograničavati time. Uz pomoć ovog može se formirati hrišćansko saznanje dece, ali oni svejedno neće se moliti. Treba razmisliti kako realno vratiti decu u crkvu. Ponekad sveštenici traže novac od sponzora i administracije. Ovo je pogrešno. Treba formulisati projekt. Treba zvati sponzora u parohiju i kad on vidi vaš trud, on može dati više novca. Onda će on postati zainteresovani učesnik projekta. Postoji li pojam pravoslavna pedagogija? Na zapadu postoji cela mreža protestantskih i katoličkih škola i univerziteta. Oni imaju svoje odmarališta, televiziju. U odsustvu jake ekonomije ovo je nemoguće ostvariti. Većina gradova u Rusiji nema mogućnosti da održava nedržavne ustanove. Neka matematiku i fiziku deca uče u državnim školama, ali odgojni deo, vanškolsko obrazovanje, na sebe mora uzeti crkva. Nisam protiv pravoslavnih škola, ali ne treba zaboraviti da duh otvorenosti i ljubavi mora prevladati nad duhom šibe. Ovo je već bilo u 19. veku. Kako se deca mogu staviti na zrna pasulja da čitaju psaltir? Ovako su se formirali ateisti. Čitanje evanđelja i psaltira, to je praznik. Zločin je to preokrenuti u kaznu. Svaki pravoslavni čovjek shvata koliko je velika uloga monaštva u hrišćanstvu i u istoriji Rusije. Ja se sa dubokim poštovanjem odnosim prema monasima. Jednom godišnje uz blagoslov vladike Viktora mi obavezno putujemo u Optinu pustinju i u Trojice Sergijevu lavru. Neki bivši vaspitanici našeg centra spremaju se da se zamonaše. Daj im Bože, ali monasima postaju pojedinci. U stvarnosti monasi se rađaju, a ne postaju, zato ne možemo vaspitati monaha. Većinu dece očekuje život u ovom surovom, komplikovanom i lukavom svetu. Ali drugog nema, niko nije ni ponudio drugo nešto. Cilj pravoslavnih pedagoga nije sakriti dete od ovog sveta, nego ga pripremiti za susret sa svetom, dati mu moralnu podlogu pomoću koje može sačuvati sebe kao ličnost. Zato mi sami moramo umeti da živimo u ovom svetu. Vaspitavanje nije poučavanje, nego zajedničko preživljavanje života sa decom. Starac Stavrion je govorio da treba pokazivati, a ne poučavati. Vi mislite da dečake treba podučavati borbi? Naravno, ulica je surova. Ako se ti razlikuješ od drugih, tebe će tući. Hrišćanin mora znati zaštititi sebe, svoje najbliže, svoju veru. U Novoj Korčevoj svi dečaci uče sambo i džudo. Danas se čuje da pravoslavna porodica mora biti sa mnogo dece. Treba biti realan. Porodica sa mnogo dece je divna, ali nema svako snagu da nosi ovaj krst. Dete ne treba samo roditi, nego i odgojiti. Da ne govorimo o velikom broju porodica u kojima se povratio u crkvu samo jedan supružnik, češće žena, ali i nisu sve potpuno vraćene u crkvu porodice u mogućnosti da odgoje više od jednog deteta. Kod nas u Konakovu samo jedno preduzeće radi stabilno i radnici normalno dobijaju platu. U idealu pravoslavna porodica treba da ima mnogo dece, ali treba gledati situaciju svake porodice. Ja imam troje dece. Koliko znam, vaša porodica živi u Moskvi. Da, moja supruga nije došla da živi u Selihovo, ali ja stalno boravim u Moskvi i učestvujem u vaspitavanju svoje dece. Uvek sam u toku sa njihovim problemima, pomažem im. Stariji sin je filolog, u martu je odbranio disertaciju. Kćer studira na ekonomskom fakultetu, mlađi sin ide u sedmi razred. Starija deca nisu napustila crkvu. Nadam se da će i mlađi sačuvati veru. Otac Gleb Kaleda je mislio da je krst žene sveštenika teži od monaškog. Kad sam bio rukopoložen, bili smo mladi, romantični. Nismo mnogo znali. Ne znam da li bi se danas moja supruga složila sa mnom. Unatoč tome što među vašim univerzitetskim profesorima nije bilo verujućih ljudi, čak i u predgovoru svoje knjige U uvodu u hrišćansku psihologiju, mnogih od njih sećate se sa zahvalnošću. Naravno, ja sam zahvalan onima koji su mene vaspitavali na univerzitetu. Ako govorite o psihologiji kao o nauci, možete je podeliti na dva dela, asketiku i savremenu psihologiju. Asketika je put ka spasenju, ali u savetima i poukama svetih otaca sadrži se duboka nauka o duši, koju treba doneti do savremenog čoveka i do savremenog psihologa koji ništa o njoj ne znaju. Literatura svetih otaca, to je vrhunac psihologije, ali bez znanja savremene psihologije sveštenik ne može službovati. Vi ste pristalica predavanja psihologije u duhovnim školama? Da, ovo je potrebno, ali danas je manjak stručnjaka, nema specijalnih udžbenika i sada ih i ne može ni biti, jer je udžbenik rezultat istraživanja. Po mome mišljenju, dok nema udžbenika, neka predavanja vode svetski stručnjaci, neka i nevernici. Svešteniku je potrebno da zna istoriju psihologije, da ima predstavu o freudizmu, geštalt psihologiji i drugim pravcima psihologije. Ne zato da postanu psihoanalitičari ili geštaltisti, nego da bi razumeli psihologiju savremenog čoveka. Dobro je što na Ruskom pravoslavnom univerzitetu uz blagoslov oca Jovana Ekonomceva planiraju otvaranje psihološkog odseka. Približava se Veliki post. Mnogi necrkveni ljudi misle da je ovo tužno i mračno vreme, a u stvari post je radost. Hrišćanstvo je donelo u svet harmoniju. Setite se pira za vreme kuge. U gradu je kuga. Treba plakati, negovati bolesne, sahranjivati umrle, a narod govori: mi ne želimo videti realnost, patnju, mi se želimo veseliti bez obzira na sve. U ovome se krije duboko protivrečije dionizijstva. S jedne strane radost i veselje, a s druge krv, bezosećanje prema tuđem bolu. U Grka je bio cilj ujediniti Apolona i Dionizija, ali je samo Hristos rešio problem zakonom blagodati. Post nije vreme veselih praznika, ali se slažem da je to radosni period. Ovo je vreme pokajanja, a u pokajanju mi dobijamo radost. Uz to ima niz bogosluženja koje se vrše samo o velikim postovima. Veliki pokajnički kanon, liturgija pređe osvećenih darova, a strasna nedelja. Bez Velikog petka nema Vaskrsa. Naš hor učestvuje u mnogim tim bogosluženjima. Bez ovoga nije moguće osjetiti Vaskrs. Razgovarao Leonid Vinogradov 21. marta 2002. godine, prevela Ljudmila Hirijanova, Obradila Vesna Kasagić, za Radio Blagovesti, tekst pročitala Aleksandra Popović.
Глаз четвертый. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся силы Его, тебе подобает песнь Богу.
Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса небес, и вода яжет превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко то речей быша, той повели создашеся, постави я в веки в век века, повеление положений мимо идет. Хвалите Господа земли змиеви и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух пурен, творящее слово Его, горе и все холмы, древоплодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, и князи, и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли, на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобной. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сыны Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мечи обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его.
Хвалите Его по множеству величествия Его.